Pēterburgas harmonikam tāds diezgan sulīgs tāds skanējums, varbūt tāds diezgan tāds spēcīgs. Jā.
Atklāja mūzikas skolotāja un folkloras kopu vadītāja Marija Andina, kas piekdien bija starp tiem vairākiem interesantiem, kas apmeklēja Pēterburgas harmoniku meistarklases Rēzeknes augstskolā.
Ikdienā es spēlēju uz akordiona, bet mana mamma ļoti perfekti spēlēja uz harmonikām, uz dažādām, tāpēc es atnācu, lai pamācītos.
Un kā sanāk?
Visādi sanāk, bet ļoti patīkami.
Vai var iemācīties tādu pāris stundu laikā?
Nu, pārsvarā pirmos trīs akordus, es domāju, var iemācīties, bet tad jau pēc dzirdes to var. Galvenais dabūt tādu mūzikas instrumentu. Šo harmoniku ļoti, ļoti grūti dabūt.
Kur pielietosiet savas zināšanas? Jaunie gūtās?
Skolā bērniem.
Pēterburgas harmonika bija tikai viens no senajiem instrumentiem, kas piekdien un sestdien mūzikas skolotājiem, folkloras kopu vadītājiem un citiem interesentiem tika piedāvāts apgūšanai īpašās meistarklasēs, kas pirmo reizi notika Rēzeknes augstskolas rīkotās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā ietveros.
Ir pīcis folkloras mūzikas instrumentu darbnieces, kuros mocās bubinu, cimbolis, mandolinu, garmošku Petrogradku spēļot un kūpā kapelā spēļot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo iti instrumenti ir būtībā kodreiz kapelos, Latgalī ir bijuši paši galveni instrumenti.
Stāsta muzikantu meistardarbnīcu organizētāja un tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska.
Fonā visi mocās spēļot bubinu, kas šobrīd ir tāds kā mūdis instruments. Jo ļoti daudzas folkloras kūpas izmantoja šo instrumentu.
Bubuns latviski būs mozos bundziņas.
Jā, mozos bundziņas vai nu, tī, kas tādu akadēmisku mūziku ir mocējušies. Nu, tas ir tāds nu, tamburins, bet atškrēba ir te, ka tu tamburinu spēļoji ar kūceni, ko latgaļi muzikanti, baltkrīvēji muzikanti krīvēji sauc ar kalatušku. Bet, dimžēl, vēl itis instruments nav īgojis gluži muzikantu grupu un kapelu sastovā. Vēl jau izmantoja rati. Un tas nozīmē, ka tāds darbnieces vajag vairok, lai saprastu, ka tas instruments ļoti labi der arī ar citiem instrumentiem kūpā.
Ну, очень интересный инструмент, самый старший из всех инструментов, потому что ритм самый важный в музыке.
Так как ритм ir viens no svarīgākajiem mūzikā, tas ir arī viens no vecākajiem instrumentiem. Par bubinu, jeb mazajām bundziņām stāsta šī instrumenta meistarklases vadītāja no Lietuvas etnomuzikoloģe Rima Garsoniene. Pati Rima šo instrumentu spēli ir iemācījusies savulaik no vecmeistariem un atzīst, ka šis instruments ir tautā iemīļots, jo tas ir improvizācijas instruments ar izteikti senām tradīcijām.
Instrument duši, instrument improvizācija. I on očiņi imēt starinu tradīciju.
Un šajā meistarklasē interesantiem, kuru jāsaka ir Prāvs Pulciņš, Rima māca šī instrumenta spēles pamatus un improvizācijas iespējas.
Uču, kā kompanīrovat ritmi, kā dēlēt improvizāciju.
I tas ir tāds dužan brēnēks instruments ar aiztinu latgalisku vārdu, jū sauc par bubinu. I šodien, kā ba nav pirmo reizi, kad mēs ar jū kūpā esam kuč kur atgojuši, bet, kā es atcētu, atkurtošanu zinošanu motei, visod pie tādiem profesionāļiem, ko ir Rima, ir Prīca, attīt atgodinot sev i tam draugam par to, kā tad mums ir jūsazas pieļauj.
Par mazo bundziņu meistarklasi savu prieku neslēpi Edīte, kas jauniegūtās zināšanas izmantošot jau pavisam drīz uzstājoties pasākumos kopā ar folkloras kopu Ceideri.
Un man prieks ir par to, ka šodien ir darbniecos daudz dzīdošanas un muzikas školotoju. Ja tas nozīmē, ka jīm ir tāds, noteikti ir funkciers, ka arī muzikas školos ir školos varētu taisāt kapelus.
Muzikantu meistardarbnīcu organizatore Iveta Dukaļska neslēp savu gandarījumu un nākotnes cerības par tādu seno muzikas instrumentu kā bubina, cimbolis, mandolīnu un ermoņiku atdzimšanu, to iekļaušanu kapelu sastāvā un folkloras kopu repertuāros. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.